ใจความตั้งใจให้ชอบเป็นสิ่งที่สำคัญใจของเราในถ้าตั้งถูกแล้วเราเดินก็ถูกนั่งก็ถูกนอนก็ถูกถ้าใจของเราตั้งไว้ผิดเดินก็ผิดนั่งก็ผิดนอนก็ผิดคิดก็ผิดผลของความผิดก็คือความไม่สบายเกิดขึ้นในตัวของเราคนเราบางคนไม่สบายเพราะสิ่งนั้นไม่สบายเพราะสิ่งนี้ทุกข์เพราะคนนั้นทุกข์เพราะคนนี้แต่ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้โทษสิ่งอื่นท่านว่าทุกข์เพราะเราไม่ได้สำรวมไม่ได้รักษาใจของเราให้ดีใจของเราจึงตั้งไว้ผิดเลยไปสำคัญผิดเวลาไม่ได้ตามความต้องการก็เลยทุกข์เกิดขึ้นในตัวของเราเองถ้าหากจิตใจได้รับการอบรมตั้งไว้ชอบแล้วทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้ยากเพราะจิตตั้งไว้ชอบคำว่าตั้งไว้ชอบนั้นคือตั้งไว้ถูกแล้วคือตั้งไว้ดีแล้วเราได้มีสติเราได้มีความรู้ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญใจของเรานี่ถ้าตั้งถูกแล้วเราเดินก็ถูกนั่งก็ถูกนอนก็ถูกถ้าใจของเราตั้งไว้ผิดเดินก็ผิดนั่งก็ผิดนอนก็ผิดคิดก็ผิดผลของความผิดก็คือความไม่สบายเกิดขึ้นในตัวของเราคนเราบางคนไม่สบายเพราะสิ่งนั้นไม่สบายเพราะสิ่งนี้ทุกข์เพราะคนนั้นทุกข์เพราะคนนี้แต่ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้โทษสิ่งอื่นท่านว่าทุกข์เพราะเราไม่ได้สำรวมไม่ได้รักษาใจของเราให้ดีใจของเราจึงตั้งไว้ผิดเลยไปสำคัญผิดเวลาไม่ได้ตามความต้องการก็เลยทุกข์เกิดขึ้นในตัวของเราเองถ้าหากจิตใจได้รับการอบรมตั้งไว้ชอบแล้วทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้ยากเพราะจิตตั้งไว้ชอบคำว่าตั้งไว้ชอบนั้นคือตั้งไว้ถูกแล้วคือตั้งไว้ดีแล้วเราได้มีสติเราได้มีความรู้ตัวเราได้ฝึกฝนความรู้เราไม่หลงในสิ่งที่คนทั้งหลายหลงเราไม่หลงในสิ่งที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นจึงมีการฝึกการอบรมจิตของเราให้รู้เพราะสิ่งที่ดีมันก็เคยดีเราก็รู้อยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สิ่งที่ให้เกิดความสุขเราก็รู้อยู่สิ่งที่เกิดความทุกข์เราก็รู้อยู่เพราะเราเคยทุกข์มาแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยทุกข์สิ่งที่ให้เราหลงเราก็เคยหลงมาแล้วผลของการหลงเราก็ได้รับมาแล้วแต่เราหลงอีกลืมอีกเผลออีกท ทุกข์เหล่านั้นจึงได้เวียนกลับมาเกิดขึ้นแก่ตัวของเราซ้ำๆซากๆไม่ใช่เป็นของใหม่มาจากไหนของเก่านี่แหละแต่มันเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆเราไม่ได้ตรวจตรองพินิจพิจารณานึกว่าของใหม่นึกว่าเพิ่งมีขึ้นตกอกตกใจเสียอกเสียใจเวลาไม่สมประสงค์เวลาไม่เป็นไปตามความต้องการถ้าเป็นไปตามความต้องการก็ดีอกดีใจดีใจไม่นานเท่าไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงอีกแต่วัตถุอันเดียวเนี่ยบางครั้งก็ให้เกิดความสุขบางครั้งก็ให้เกิดความทุกข์แต่คนคนเดียวเนี่ยบางครั้งก็ให้เกิดความรักบางครั้งก็ให้เกิดความชังในบุคคลคนเดียวนั่นแหละบางครั้งก็เหลืออดเหลือทนบางครั้งก็จะจับกันก็ไม่ได้เพราะอะไรอันนี้เราควรภาวนาดูถ้าเราภาวนารู้ความจริงในข้อนี้แล้วจิตของเราสงบตั้งมั่นแล้วความสุขไม่ได้อยู่กับคนนั้นไม่ได้อยู่กับคนนี้ไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้อยู่กับสิ่งนี้ความสุขที่แท้จริงคือเราได้อบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ความฉลาดเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องแล้วปฏิบัติตัวของเราให้พอดีรักษาจิตใจของเราให้พอดีแต่สิ่งที่ใดที่มันเกินพอดีแล้วมันจะทุกข์มันจะเกิดขึ้นนะหรือที่จะมันหย่อนกว่าพอดีก็ทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนมัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางทำให้จิตใจของเราพอดีสายกลางในข้อต้นท่านว่าสัมมาทิฏฐิทำจิตของเราให้เห็นชอบคำว่าเห็นชอบนั้นคือเห็นตามความจริงมีอยู่อย่างไรก็ให้เห็นเป็นอย่างนั้นตามสภาวะคือความจริงมาเห็นตัวของเรานี่แหละเห็นธรรมมีจูนอยู่ในตัวของเราเห็นตัวของเรามีอยู่ในธรรมแล้วมาศึกษาธรรมตามความเป็นจริงให้เกิดความรู้ตามความเป็นจริงเราเกิดมาแล้วความจริงคืออะไรความมีชีวิตถ้าเปรียบอุปมาก็เปรียบเหมือนไฟชีวิตของเราเปรียบเหมือนไฟเทียนนี่แหละเมื่อมันติดขึ้นมาแล้วมันกินไส้ทั้งกินทั้งไส้กินทั้งเทียนทุกวันคนเราเกิดมาแล้วกินลมกินน้ำกินไฟธาตุทั้งสี่หรือจะพูดง่ายๆมันกินปัจจัยสี่กินเครื่องนุ่งห่มกินอาหารการกินกินที่อยู่ที่อาศัยตลอดถึงกินทุกอย่างเราจึงต้องแสวงหามาบำรุงบำเรอมันหมดไปทุกวันทุกวันถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มาต่อเติมชีวิตก็อยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งที่มันหมดไปหมดไปท่านเรียกว่าวยะธรรมาขยะธรรมาหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปเหมือนกับไฟเทียนที่เราจุดแล้วนับแต่วันจะหมดไปไม่ใช่ว่ามันจะยาวออกไปไม่ใช่ว่ามันจะนานออกไปชีวิตของเรานับแต่วันเกิดนะมันหมดไปทุกวันทุกวันทั้งใดเรียกว่าวัยยะไขยะมันหมดไปเสื่อมไปอยู่อย่างนั้นแต่เรามองไม่เห็นเรานึกว่าชีวิตของเรายาวชีวิตของเรานานก็เลยไม่รู้ตัวไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้ฝึกฝนจิตพอถึงเวลานั้นเข้าก็ตกใจเสียใจเตรียมตัวไม่ทันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เตรียมตัวทันพระองค์ไม่ปล่อยให้เทียนหมดไปเปล่าเมื่อได้แสงสว่างแล้วพระองค์รีบทำกิจที่ควรทำ ถ้าหากว่าขมักขม้นทำกิจเหล่านั้นเมื่อแสงเทียนยังมีอยู่เราก็จะได้มองเห็นสิ่งต่างๆเราจะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเราได้ทำประโยชน์เต็มที่แล้วถึงแม้ว่าดับไปเราก็ไม่เสียใจเพราะเราได้ทำแล้วชั้นใดก็ดีการมีชีวิตขึ้นมาถ้าไม่ได้ทำประโยชน์แล้วเราจะเสียใจเพราะเหตุใดเพราะพึ่งไม่ได้สักอย่างเราบำรุงร่างกายเราพึ่งได้แค่ไหนร่างกายของเราสร้างที่นอนสร้างที่กินสร้างที่อยู่สนุกบำรุงหามาพอกพูนให้มากๆ มันจะกินได้ไปถึงไหนมันจะบำรุงได้ความสุขเพียงแค่ไหนเราต้องดูให้ชัดไม่ใช่เรายกโทษนั่นคือเราชำระสะสางความคิดความเห็นของเรากับธรรมะให้มันกลมกลืนกันทั้งไหนมันถูกกว่าความคิดเห็นของโลกกับความคิดเห็นของธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ไม่ใช่ว่าเราอยู่ในโลกเราก็เอาแต่โลกอย่างเดียวเพราะโลกเราก็ทราบอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเราก็เกิดอยู่ในโลกเราก็พอจะรู้ตัวเราพึ่งได้แค่ไหนโลกอันนี้ทรัพย์สินข้าวของเงินทองบ้านช่องลูกหลานทั้งหมดเราพึ่งได้แค่ไหนเวลาทุกข์มาจริงๆเนี่ยพึ่งไม่ได้สักอย่างเป็นมาจริงๆแล้วพึ่งไม่ได้กลับนอกจากพึ่งไม่ได้แล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราวุ่นวายอีกให้กระทบกระเทือนใจแล้วกระทบอีกไม่ใช่แต่พึ่งไม่ได้อย่างเดียวยังก่อเรื่องให้เกิดขึ้นมาอีกเหตุปัจจัยอาศัยทุกข์อีกนั่นข้อนี้เราทั้งหลายก็ทราบทุกคนทุกคนอยู่ตามความเป็นจริงถ้าเรามีสติระลึกรู้ตัวแล้วเราเกิดมาในโลกเมื่อกระทบกระเทือนเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องพยายามไหนๆเราเกิดมาแล้วไหนๆก็มีแล้วเราก็ประคับประคองไปแต่พยายามที่จะสร้างความดีสร้างสติสร้างปัญญาอย่าให้หลงถ้าเราไม่หลงเราก็พอที่จะมีช่องทางจะได้ความสุขมีโอกาสที่จะได้สงบมีโอกาสที่จะได้เบิกบานมีโอกาสที่จะได้ความสะอาดหมดจดเต็มบริสุทธิ์จากความรู้ที่เราฝึกและเราอบรมเราปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อาศัยขันธ์อันนี้แหละพระองค์ก็อาศัยโลกที่วุ่นวายนี่แหละพระองค์ได้ความสงบไม่ได้สงบที่ไหนพระองค์ได้ความสุขก็อาศัยขันธ์ที่ทุกข์นี่แหละแต่พระองค์ฉลาดเท่านั้นถ้าหากว่าจิตใจของเราฉลาดแล้วทุกอย่างก็มีประโยชน์ถ้าจิตใจของเราไม่ฉลาดทุกอย่างก็ไร้ประโยชน์ยิ่งเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวของเราเหมือนกับเราใช้ไฟนี่แหละถ้าเราฉลาดใช้คุณของไฟก็มีมากแต่เราไม่รู้จักใช้โทษของไฟก็มีมากเช่นเดียวกันโทษกับคุณเพราะอะไรมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นเพราะเราไม่ฉลาดทุกข์ก็เหมือนกันที่มีอยู่ในตัวของเราเกิดขึ้นเพราะเราไม่ฉลาดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอบรมรักษาศีลก็รักษาเพื่ออบรมจิตใจให้ฉลาดการภาวนาก็ทำจิตใจให้ฉลาดยิ่งเราไม่เจริญสมถะวิปัสสนาก็เพื่อจิตให้จิตใจของเราได้มีโอกาสรู้ความจริงในธาตุในขันธ์ในตัวของเรามีอะไรบ้างเราถือแต่ตัวแต่ตนของเรานั่นของเรานี่ของเขาหารู้ความจริงไม่มันคล่ำคลาทุกวันทุกเวลาเราไม่รู้เหมือนกับถ้าดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นมาเวลาสว่างขึ้นมาเราก็ไม่รีบทำกิจการงานให้เป็นประโยชน์เวลาค่ำมืดลงมาเตรียมอะไรก็ไม่ทันนั่นเพราะเราไม่รู้มัวเมาประมาทความไม่รู้ไม่ดีเลยคนที่ไม่รู้มัวเมาประมาทนี่เรียกว่าคนหลับคนที่มีความรู้ตัวไม่ประมาทเรียกว่าผู้ตื่นผู้ตื่นคน คนตื่นคือเป็นคนที่สามารถที่ช่วยตัวเองได้ป้องกันภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็เห็นก็รู้ทั้งภัยรู้จักสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์คนหลับนี่ไม่รู้มืดมาแล้วทั้งอดีตแล้วก็มืดทั้งปัจจุบันมืดทั้งอนาคตเนี่ยคนหลับเพราะไม่รู้ตัวใครจะทำอะไรใครจะมาเนี่ยก็ไม่มีรู้ใครทำดีก็ไม่รู้ใครทำชั่วก็ไม่รู้แต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นมันรู้นะคนนอนหลับเวลาทุกข์เกิดขึ้นตื่นมาก็สายเสียแล้วช่วยอะไรไม่ทันเลยเสียเปรียบเสียท่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธบริษัทอยู่ในเขตบริษัทของพระองค์พุทธะคือผู้รู้บริษัทของผู้รู้ไม่ใช่บริษัทของผู้หลงเพราะฉะนั้นเราควรใช้สติปัญญาพิจารณาภาวิโตบาหุลิกาโตพิจารณาให้มากเจริญให้มากให้ได้อุบายแยบคายให้มากจิตของเราก็จะได้ไม่หลงจิตของเราก็จะได้รู้เห็นส่วนทุกข์ก็จะได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือไม่ถือมั่นสำคัญหมายอย่างจริงจังสิ่งที่ควรอาศัยก็จับแต่ว่าอาศัยโดยไม่ประมาทเหมือนกับเราอาศัยไฟใช้โดยระมัดระวังใช้โดยความไม่ประมาทมันก็มีประโยชน์เหมือนกันส่วนทุกข์ที่เพราะเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความป่วยตลอดถึงความตายถึงอย่างนั้นถ้าเราใช้ให้ถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์พระพุทธเจ้าจึงว่ากิจฉมนุสสปฏิลโภการที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ได้โดยง่ายเป็นของที่ได้โดยยากไม่ใช่ว่าจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ได้ง่ายๆเมื่อได้มาแล้วถึงแม้ว่าจะมีสภาวะทุกข์ที่พระองค์ว่าความเกิดมาแล้วก็มีความแก่เจ็บตายก็จริงแต่ถ้าเราฝึกฝนในถูกต้องแล้วพระองค์ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละได้พ้นจากทุกข์ได้สติได้ปัญญาเพราะทุกข์นี่แหละได้ความสงบเพราะความวุ่นวายนี่แหละได้ความสะอาดบริสุทธิ์ก็เพราะความไม่สะอาดสกปรกนี่แหละเราพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเท่าไหร่ยิ่งให้เกิดเห็นไม่เที่ยงเห็นทุกข์เกิดความเบื่อหน่ายเท่าไรจิตใจยิ่งได้ความเที่ยงได้ความมั่นคงเห็นสภาพสมรุดสุดทรงเปื่อยเน่าพุพังไปเท่าไรจิตใจยิ่งสะอาดเนี่ยเพราะเหตุใดเพราะเห็นวัตถุเหล่านี้ตามความเป็นจริงฉะนั้นจึงได้นำสวดทุกวันทุกวันกายกตาสติภาวนาเพื่อเรานำมาภาวนาให้พิจารณาดูตามความเป็นจริงแยกออกแยกออกไปแล้วเราหลงถือว่าเป็นของเราจริงๆถือว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายจริงๆเรามาเป็นแม่ก็ถือว่าเราเป็นแม่จริงๆเขาเป็นลูกของเราจริงๆเราเป็นแม่ของเราจริงๆเป็นบิดามารดาของเราจริงๆเป็นลูกเป็นหลานของเราจริงๆเป็นพระเป็นเณรจริงๆถ้าเรามีสติแล้วความจริงเหล่านี้ความถือเหล่านี้ก็ถูกแยกออกแยกออกไปแล้วเลยเห็นเป็นสภาวะธรรมเรียกว่าอนัตตาเมื่อแยกไปแล้วเราอยากจะรู้ธรรมอยากจะเข้าถึงธรรมเราต้องพิจารณาอนัตตามันเป็นมันมีอยู่แล้วทุกขังก็มีอยู่แล้วอนิจจังก็มีอยู่แล้วแต่เราขาดสติไม่ได้ระลึกในทางธรรมไม่ได้ระลึกมาศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริง พราะฉะนั้นการภาวนาก็คือใช้สติระลึกธรรมให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมนั่นเองตามความเป็นจริงเราจะได้นั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขเขาวุ่นวายเราไม่วุ่นวายคนอื่นเขาหลงเขายึดมั่นเราไม่ยึดมั่นคนอื่นเขาหลงเพราะสิ่งเหล่านั้นเสียไปหรือเพราะปรารถนาไม่สมหวังเพราะพลาดพลาดจากของรักของชอบใจแต่เราผู้ฝึกฝนอบรมพิจารณาอนิจจังไม่เที่ยงอยู่รู้อยู่ตลอดเวลานะเราไม่สะทกสะท้านไม่ตกใจเพราะเรารู้แล้วนี่ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มั่นคงมันไม่ถาวรมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้แหละเราจะเอาอะไรนักหนาสิ่งที่มั่นคงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือพระองค์สอนเราแล้วไม่ใช่หรือเราได้ยินได้ฟังแล้วไม่ใช่หรือเราจะมาหลงอะไรอีกเล่าจะมีอะไรอีกเล่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเราเกิดมาในโลกนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ลูกหลานเกิดมาภายหลังก็เหมือนเรานี่แหละไม่มีต่างอะไรเหมือนกับเราอยู่ประเทศไทยก็อย่างนี้แหละทุกข์ก็เกิดขึ้นในลักษณะอันเดียวกันนี่แหละความสุขก็ลักษณะอันเดียวกันนี่แหละมาอยู่สหรัฐอเมริกาก็ไม่เห็นความทุกข์มันแตกต่างกันตรงไหนมันก็เป็นธรรมอันเดียวกันธรรมในสูตรอันเดียวกันใช้ได้ทั้งอยู่ในเมืองไทยใช้ได้ทั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาความเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรก็เหมือนกันหมดความแก่แล้วเป็นอย่างไรเหมือนกันหมดเวลาเจ็บป่วยเป็นอย่างไรเหมือนกันหมดเวลาตายเป็นอย่างไรเหมือนกันหมดส่วนอัตภาพร่างกายส่วนขันมันเหมือนกันส่วนคุณธรรมคุณสมบัติไม่เหมือนกันในทางจิตใจที่จะแตกต่างกันนั้นเพราะฉะนั้นจิตใจควรฝึกจิตใจควรอบรมควรรักษาส่วนร่างกายเราฝึกอย่างไรมันก็อยู่ในสูตรเดียวกันหมดไม่เห็นใครจะดีกว่ากันหรือเจ็บกว่ากันถึงแม้ว่าจะมีโรงพยาบาลมีหมอรักษาคอยทนุบำรุงก็ถึงเข้าแก่มันก็แก่เหมือนกันหมดถึงเข้าตายก็ตายเหมือนกันหมดไม่มีสรีระที่ไหนจะแตกต่างอย่าว่าแต่เราเลยแม้ผู้ปฏิบัติได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติจิตใจสูงประเสริฐเลิศล้ำปฏิบัติดีน่าเคารพกราบไหว้แต่ส่วนอัตภาพร่างกายเหมือนกันหมดที่ความดีก็คือจิตใจที่ท่านอบรมเท่านั้นเองพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือจิตใจที่พระองค์ได้อบรมได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม้ขันห้าเป็นพระพุทธเจ้าหมายถึงจิตที่อบรมคุณธรรมคุณสมบัติกลายเป็นพระธรรมทั้งหมดเมื่อจิตใจของเราของท่านของพระองค์ดีแล้วเลยกลายเป็นพระธาตุไปหมดด้วยอานุภาพสิ่งเหล่านั้นถึงจะแตกสลายก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังเข้าใจแล้วกำหนดจดจำในจิตนำมาปฏิบัติสอดส่องดูจิตใจของเราให้รู้ตามความเป็นจริงสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารอัตภาพร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกข์มันมีทุกข์ไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวถ้าไม่มีทุกข์เราก็ปล่อยบ้างไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องของตามเรื่องของมันแต่มันทุกข์ตามมานี่มันมีทุกข์ด้วยสัพเพสังขาราอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่พอถึงอนัตตาท่านว่าสัพเพธัมมาไม่ได้ว่าสังขารสังขารก็เป็นอนัตตาเหมือนกันแต่เมื่อรู้อนัตตาแล้วมันกลายเป็นธรรมไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนตัว เป็นใครล้วนแต่เป็นธรรมคำว่าธรรมนี่คือสภาวะแห่งความจริงอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าธรรมเหมือนกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะเราพิจารณาแยกดูแล้วมันเป็นสภาวะธาตุอากาศธาตุเลยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีใครถ้าเรามาวิจัยแยกออกแล้วทีนี้เมื่อไม่มีสัตว์บุคคลแล้วทุกข์มันจะอยู่ได้อย่างไรแผ่นดินมันทุกข์หรือเปล่าแผ่นดินมันเจ็บไหมแผ่นดินมันไข้ไหมน้ำมันเจ็บไหมน้ำมันไข้ไหมลมมันเจ็บลมมันป่วยลมชราไหมไม่มีเมื่อเราแยกไปแยกไปแล้วจิตใจมันสงบเบิกบานรู้ความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะว่าอย่างไรเราทั้งหลายพยายามแยกตัวเรียกว่าวิปัสสนาคือทำให้เกิดความรู้ความเห็นแจ้งชัดขึ้นมาแต่ก่อนเราไม่ได้พิจารณาเรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นนึกว่ามีความสุขนึกว่ามันเที่ยงนึกว่ามันยั่งยืนนึกว่าจะมีความสุขได้สิ่งนั้นมาก็จะมาบรรเทาเบาบางให้มีความสุขได้สิ่งนั้นมีสิ่งโน้นสิ่งนี้จะได้ความสุขเวลามีมาแล้วได้มาแล้วยังมีทุกข์เหมือนเดิมไม่เห็นจะลบล้างกันได้ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราควรอบรมจิตใจให้ฉลาดปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้นั่นน่ะเป็นความสุขอย่างยิ่งเรียกว่าดับคำว่าดับต้องให้รู้จักทุกข์เกือบเหมือนไฟเมื่อไฟดับมันเป็นอย่างไรความร้อนก็หายไปไม่มีความร้อนไม่มีการแผดเผาไม่มีไม่ต้องเพิ่มเชื้อให้อีกเลิกกันทีไม่เป็นภาระต่อไปอีกต่อไปนี้ตั้งใจภาวนาจะสมควรแก่เวลา